Og nu går vi videre med den næste Matthæus-tekst. Det er fra kapitel 15, hvor vi læser midt inde i kapitlet om den kananæiske kvinde fra vers 21 til 28 i Jesu navn. Matthæus 15, 21. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo, herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom både til Israels folk og til hedninger oppe i Tyrus og Sidon. Og tak, at du siden da er kommet til hedninger her i Danmark. Hjælp os til at høre dit ord. Komme til dig, falde ned for dig, hænge ved dig, som denne kvinde gør. Hjælp os til at forstå, hvad det er, du gør ved hende her. Amen. Jesus har forladt Israel. Han er oppe i det nuværende Libanon ude ved kysten. Han er blandt hedninger. Vi har den samme beretning i Markus 7. Der får vi den oplysning, at Jesus befinder sig i byen Tyrus. Den ligger 40 km nord for Israel. Markus fortæller, Markus 7:24, han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det, men han kunne ikke holde sig skjult. Formentlig har Jesus trukket sig bort fra folkeskarene for at få lidt ro. Det hører vi jo om flere gange. Han går på et bjerg for at bede. Eller han beder disciplene sejle dem selv og ham over på den anden bred af Genesarets sø. Jesus havde brug for at hvile og at bede. Men hver gang fulgte en mængde mennesker efter ham. Mens Jesus nu er oppe i Tyrus, opsøger en kvinde ham. Markus siger, at hun var hedning af syrisk-fønikisk herkomst. Markus 7:24. Hun har formentlig boet i byen Tyrus. Hun var altså lokal. Men hun har hørt en masse om ham, rabbineren, nede fra Nazaret. Vi læser der også i Markus 3. Igen trækker Jesus sig væk over til Genesarets sø, men en masse mennesker følger efter ham, og så står der Markus 3:8, også fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde. Så de strømmede altså ned oppe fra Libanon for at høre Jesus i Israel. Det må være nogle af dem, der er vendt tilbage og fortalt kvinden om Jesus. Hun har hørt, at Jesus er en god og retfærdig mand, der hjælper alle dem, der kommer til ham. Folk har berettet om, hvordan Jesus helbredte mennesker og drev dæmoner ud af de besatte. Og Jesus gjorde det ikke bare for jøder. Lukas 6:18 siger, at han også gjorde det for hedninger. Også dem fra Tyrus og Sidon, står der. Lukas 6:18. Disse beretninger har skabt troen på Jesus i kvinden, og nu er han sandelig kommet til hendes by. Derfor kommer hun til Jesus og trænger sig ind på ham. Hun er i nød, og så kan hun ikke tage sig af, at hun forstyrrer hans retræte. Hendes datter er besat af en uren ånd. Hun kan ikke lade den her chance gå sig forbi. Hun råber, Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn. Hvad gør Jesus? Ja, først gør han ikke noget som helst. Matthæus siger, han svarede hende ikke et ord. Han værdiger hende ikke et blik, han står med ryggen til hende. Så kan hun bare stå og råbe fortvivlet. Tænk, hvis du var i nød, og så blev behandlet på den måde af en, som du troede holdt af dig. Og en, som du vidste, kunne gribe ind og gøre noget for dig. Hvor længe ville din tro så holde? Men sådan gør Jesus ofte. Han bringer troen i knibe og gør den bange inde i os. Han gør det for, at den skal blive stærk. Lige først føles det ikke sådan. Men det er det, der er hensigten. Han prøver vores tro, og så tænker vi, er det virkelig den gode frelser, som jeg har hørt så meget om? Bare han dog ville sige noget, om ikke andet så nej, så har jeg dog fået et svar. Men nu er han tavs og vender mig i ryggen. Det er nok det værste, Gud kan gøre. Eller det føles sådan. Vi beder om hans hjælp, og så skjuler han sig, og vi fortvivler. Hvis altså ikke vi tager ved lære af den kananæiske kvinde. Hun bliver ved med at råbe på Jesus. Og det er det, han vil have os til. Det er det, han vil lære os med den beretning. Han vil, at vi skal glemme den Jesus, som vi ser eller føler, og tro på den Jesus, som vi møder i ordet. For kvinden så Jesus ud til at være selvoptaget og afvisende, men hun troede på en anden Jesus. Ham, som hun havde hørt om. Hun troede på ordet, og ikke på sin egen umiddelbare oplevelse. Dermed er hun blevet et forbillede på tro. Jesus afslutter jo beretningen med disse ord, vers 28. Kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Med den beretning vil Jesus lære os at tro på ham og blive ved med at komme til ham, selv når de ydre omstændigheder vidner imod troen. Om den tro siger Hebræerbrevets forfatter, kapitel 11, vers 1, tro er fast tillid til det, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Det er det nærmeste, vi kommer en definition på tro i Bibelen. Men egentlig siger det nærmest sig selv. Man kan kun tro på de ting, man ikke ser. De andre ting, dem ser man jo, dem er der ingen grund til at tro på. Det synlige ser vi, det usynlige må vi tro. Paulus siger noget lignende om håbet. Romerbrevet 8:24. Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb, for hvem håber på det, man kan se? Romer 8:24. Igen, det siger nærmest sig selv. Man kan kun håbe på det, der endnu ikke er opfyldt. Det, der er opfyldt, det ser man jo, det håber man ikke på. På samme måde med troen. Hvis noget skal tros, må det være skjult, for ellers ser man det jo. Og hvem tror på det, man kan se? Det behøver man ikke tro på. Men nu vil Gud have, at vi skal tro på ham. Vi skal tro ham på hans ord. Derfor gemmer han sig for os. Esajas siger det sådan. Du er en Gud, der skjuler dig. Esajas 45, 15. Gud skjuler sig for dig, for at du skal tro. Han vil, at du skal leve i tro, ikke det, du kan se. Men så må han også skjule sig for dig. Det føles mærkeligt. Bagvendt, forkert. Men for det første kan vi se i Guds ord, at det er sådan. Ikke altid han skjuler sig, men ofte gør han det. For det andet fremgår det af selve begrebet tro. Det, som Gud vil, at vi skal tro, må han nødvendigvis skjule for os, ellers ser vi det jo. Da Gud selv kom til jorden og åbenbarede sig som menneske, skete det i form af et spædbarn i en stald. Det var Gud, der lå der. Tro det, hvem der kan. Hyrderne fik besked på at gå derhen og tilbede ham. Englen sagde til dem, i dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Lukas 2:11. Det gjorde de. De gik derhen. Hvad så de? Deres øjne så et spædbarn, der lå og klønkede i en krybbe. Måske havde han våd ble, og han kunne ikke engang selv skifte den. Skulle det være Herren? Men hyrderne troede mere på det, som de havde hørt, end på det, deres øjne så. Det gentog sig cirka 33 år senere. Der var Guds søn blevet en voksen mand, men en fredag eftermiddag lidt ud på foråret, kunne man se ham blive sømmet fast på et kors. Man kunne høre på ham, hvor forfærdeligt det var. Til sidst råbte han på Gud, hvorfor har du forladt mig? Men der kom ikke noget svar, i hvert fald ikke noget, som tilskuerne kunne høre. Og så døde han. Hvor ynkeligt. For enhver menneskelig betragtning var det et nederlag. Sådan så det ud. Hvad siger Guds ord? Han blev gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Siger Esajas 700 år før om det. Esajas 53:5. Så fortsætter profetien. Efter sin lidelse ser han lys. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Esajas 53:10 og 11. Det er en profeti om Jesu opstandelse og Jesu genkomst i herlighed. Men hvem kunne se det, da han hang som en ynkelig forbryder på det kors? Det kunne troen. Forudsætningen for tro er, at vi har hørt Guds ord og holder os til det. Uanset hvad øjnene siger. Uanset at de ydre omstændigheder ofte modsiger Guds ord. Ja, mere end det. Gud lader ofte de ydre omstændigheder modsige ordet for at lære os at holde os til ordet. Og tro ham på hans ord. Det er Guds vilje, at det skal være sådan. Ikke i evigheden, nej, men her og nu. Til tvivleren Thomas siger Jesus, du tror, fordi du har set mig, salig af de, som ikke har set, og dog tror. Johannes 20:29. Vi lærer det samme af dagens tekst, altså Matthæus 15. Jesus behandlede den kananæiske kvinde så hårdt for at lære hende at tro. Og Helligånden har bevaret den beretning indtil i dag for at lære os det samme. Vi forstår på vers 23, og nu er jeg tilbage i Matthæus 15, at hun blev ved. Hun råbte på Jesus, selvom han havde vendt hende ryggen. Hun havde ikke andre steder at gå hen. Så måtte hun klynge sig til det, som hun havde hørt om ham. Hun klyngede sig til ordet. Så forstår vi på disciplene, at de blev irriteret. De siger til Jesus, send hende væk, hun råber jo efter os. Jeg tror, vi skal forstå det som en slags forbøn. Jesus, kan du ikke give hende, hvad hun beder om, så kan vi slippe af med hende. Altså forbøn, men ikke den store omsorg. De gad bare ikke høre mere på hende. Men det gad Jesus godt. Derfor gav han hende ikke, hvad hun bad om. Jesus hørte hendes bange råb som en mægtig lovsang, for han hørte troen råbe, og det ville han gerne høre mere af, derfor gav han hende ikke, hvad hun bad om. Foreløbig. Han havde fortsat ryggen til hende. Han talte kun med disciplerne. Hun tænkte nok, når de andre troende beder for mig, så må han da give mig, hvad jeg længes efter. Men nej, ikke foreløbig. Han henvendte sig ikke engang til hende. Hun hørte ham sige til disciplene, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Med andre ord, hun er en hedning. Jeg er ikke sendt til hende. Jeg er sendt til jer, israelitter, disciple. Jeg er ikke en frelser for hende, kun for jer. Kan man forestille sig noget, der er værre? Hvis Guds kærlighed kun gælder de andre, ikke mig, hvor skal jeg så gå hen? Kvinden oplevede, at hun var udenfor. Gud ville ikke hende. Sådan oplevede hun det. I den situation er der to muligheder. Enten må vi fortvivle og synke ned i elendighed, eller også må vi råbe på Jesus. Den sidste mulighed forekommer håbløs, for kvinden har jo råbt og råbt igen. Først værdigede Jesus hende ikke et ord, derefter sagde han nej. Så var der vel ikke længere grund til at råbe. Skulle hun ikke bare gå hjem og være elendig? Men nej. Hun henvender sig igen til Jesus. Hun er helt sikkert bange og elendig. Men hun tør ikke lade være. Hun har ikke andre steder at gå hen. Derfor kommer hun til Jesus. Det er tro. Jeg sagde det allerede i første time. At komme til Jesus, det er tro. Hvordan du kommer, det er underordnet. Men at du kommer og siger det som det er, det er tro. Hun kastede sig ned for ham og bad vers 25, Herre, hjælp mig. Denne gang svarede Jesus hende, og det kan man jo betragte som et fremskridt. Men hvad sagde han? Nu får I det med mine ord. Du er en hund. Det var det, Jesus sagde. Vers 26. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Et slag lige i ansigtet. Har du stadig ikke forstået det? Du er en hund. Vil du kunne tage sådan en afvisning? Så var det måske alligevel bedre, hvis Jesus var tavs. Men kvinden tager Jesus på ordet. Hun giver ham ret. Dermed fanger hun ham i hans egne ord. Ja, Jesus, du har ret, jeg er en hund. Men så må du også behandle mig, som man behandler hunde, og de får dog lov til at æde de smuler, der falder ned fra bordet. Hun tager fat i Jesu ord og rækker dem tilbage til ham selv. Når Jesus siger til dig, du er en ugudelig synder på bunden af dit hjerte, så skal du give ham ret og svare, ja, Jesus, men du kom jo netop for at frelse de ugudelige syndere. Dermed tager du ham på ordet og fanger ham i hans egne ord. Han siger selv, at han ikke er kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Matthæus 9:13. Gennem Paulus siger han, at han er kommet til verden for at frelse syndere, 1. Timotheus 1:15. Og videre, mens vi var svage, døde Kristus for ugudelige, Romer 5, vers 6. Hvem døde han for? Syndere, ugudelige. Nå, jamen så er det jo ikke noget problem at være en ugudelig synder. Så må man bare komme til ham med sin ugudelighed og synd. For så er han jo en frelser for dig. Du må tro Jesu ord og række det tilbage til ham selv. Du må tage Guds ord frem, når synden tynger dig, når samvittigheden anklager dig, når Jesus ikke svarer på din bøn. For som han åbenbarer sig i ordet, sådan er han. Og sådan ønsker han, at du skal tro ham. Derfor må du se bort fra dine ydre omstændigheder og klynge dig til ordet. Det var det, den kananæiske kvinde gjorde. Så sagde Jesus, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. I samme øjeblik blev hendes datter rask. Så Jesus ville altså gerne hjælpe hende. Han gjorde det jo. Hvorfor gjorde han det så ikke bare med det samme? Hvad skulle det til med den her tavshed og afvisning og snak om hunde? Jo, Jesus ville opøve hendes tro. Og det kunne han kun gøre på den her måde. Han måtte tage det fra hende, som hun kunne se. Han hjalp hendes tro til at se i mørke. Troen er nemlig en evne til at se i mørke. Ofte tænker vi, hvis bare lyset fra himlen kunne få lov til at stråle omkring mig, så skulle jeg nok tro. Det passer ikke. Hvis du skal lære at tro, så må Jesus tage det fra dig, som du kan se. Det er derfor, han gør det. Vel, han giver dig også ofte ting, som du kan se, og det skal vi takke ham for. Men det strammer jo for alvor til, når han tager ting fra dig, ikke sandt? Og så råber du til ham, men du får det stadig ikke tilbage. Nogle gange prøver han dig hårdere, end du synes, du kan bære. Det var, hvad den kananæiske kvinde oplevede. Når du oplever det samme, så skal du gøre som hun. Gå til Jesus og sige det, som det er. Råbe på ham. Så svarer du måske, åh, det har jeg gjort. Jeg har gjort det mange gange. Men snart er han tavs. Snart svarer han nej, eller han taler hårdt til mig og siger, at du er ugudelig. Hvad skal jeg så gøre? Det skal jeg fortælle dig. Du skal lukke dine øjne og se med dine ører. Ja, det vil jeg sige. Du skal høre beretningen om den kananæiske kvinde og lære af hende at tro på det, som du ikke kan se. Jeg nævnte før Esajas' ord, du er en Gud, der skjuler dig. Esajas 45:15. Det er Esajas, der siger sådan til Gud. Hvad svarer Gud så, når profeten siger sådan? Hør mig, så skal I leve. Det får kapitler senere. Esajas 55, vers 3. Altså, profeten siger, du er en Gud, der skjuler dig. Så svarer Gud, jamen, så hør mig, så skal I leve. Gud har givet dig sit ord. Han vil, at du skal finde ham i ordet. Der har han lovet, at du kan finde ham. Han har ikke lovet, at du kan finde ham i livet, i omstændighederne. Men han har lovet, at du kan finde ham i ordet. Når den Gud, du møder i livet, forekommer anderledes end den Gud, du møder i ordet, så skal du holde dig til ordet. Gør du det, så siger han til dig, kvinde eller mand, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Den kanadiske kvinde fik sit ønske opfyldt allerede samme dag, hendes datter blev rask. Det er ikke sikkert, det går så hurtigt med din bønhørelse. Det kan være, at Jesus vil prøve din tro gennem længere tid. Men det er i så fald sådan, du skal tænke om det. Han er ikke gået bort. Han har ikke smidt dig ud. Han er i gang med at prøve din tro, opøve din tro. Nye Testamente kalder det også opdragelse. Hvad betyder det ord? I kan jo prøve at dele det op. Opdragelse betyder at drage opad. Det er det, han gør, når han opdrager os. Han drager os op mod himlen, mod sig selv. Det er ikke sjovt at være under opdragelse. Når far siger nej eller giver et rap over nallerne. Men han er i gang med at drage os opad. Nogle gange vælger han at prøve din tro gennem længere tid. Men du skal vide, at du har med Jesus at gøre, både når du kan se ham, og når du ikke kan se ham. Han opøver dig for himlen. Han vender dig til at tro. Det er derfor, han sender mørke. For troen er en evne til at se i mørke. Derfor beviser mørket ikke, at Jesus har forladt dig. I mørket, hvor du ikke kan se, der må du lytte til hans ord. Så siger Jesus til dig, vær frimodig, din tro har frelst dig. Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for dine velsignelser. Vi takker dig for lyset. Vi takker dig for, når du kommer til os og åbenbarer dig sådan, som vi synes, at du bør. Men vi må også takke dig for mørket, for modgang, for opdragelse. Du ved, hvor vanskeligt det er for os at tage imod det, når vi står lige midt i det. Hjælp os så til at se dit ord. Hjælp os til at holde fast ved den Jesus, som vi møder der. Hjælp os til at tro, at du har ikke kastet os ud. Du er i gang med at drage os opad mod dig. Og så længes vi efter den dag, hvor vi skal se dig direkte, og hvor der ikke længere er nogen opdragelse, prøvelse og tro, men bare skuen. Og derfor beder vi med den sidste bøn i Bibelen, kom snart, Herre Jesus. Amen.